Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Republica Moldova s-a oferit să producă energie electrică pentru Ucraina pe teritoriul său, dar când va deveni real acest proiect și cum? Linia electrică Vulcănești-Chișinău va fi gata până la 31 decembrie 2025, promit autoritățile, iar lucrările au ajuns acum în localitățile din regiunea Găgăuză. Cât de pregătită e din punct de vedere energetic Republica Moldova pentru iarna care vine? Și ce se va întâmpla în regiunea transnistreană după ce de la sfârșitul acestui an, Ucraina nu va mai permite tranzitul de gaze ruse pe teritoriul său. Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe ministrul energiei Victor Parlikov. Victor Parlikov, ministrul energiei, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Republica Moldova s-a oferit, după o trilaterală a miniștrilor de externe de la Chișinău, București și Kiev, să producă energie electrică pentru Ucraina din gaze ucrainene. Asta ar însemna că în Republica Moldova ar trebui să fie amplasate unități de producere a energiei electrice. La ce etapă este această propunere pe care a făcut-o Republica Moldova Kievului, domnule ministru, și ce înseamnă ea la modul practic?
Haideți să începem de unde a venit ideea, pentru că la sfârșitul lunii martie au fost primele lovituri masive pe anume capacitățile de generare a energiei electrice din Ucraina, iar în câteva valuri de atacuri a fost distrusă practic cea mai mare parte din capacitatea de producție a energiei electrice de pe teritoriul Ucrainei. Deci Ucraina astăzi, dacă nu greșesc, a pierdut vreo 70% din toată capacitatea de generare, de producere a energiei electrice și practic toată capacitatea flexibilă. A rămas intermitent, a rămas vânt, soare și nuclear, hidro, dar cele flexibile care erau bazate pe gaze, practic au fost distruse, marea majoritatea lor. În această situație, Ucraina este se confruntă cu o criză iminentă de deficit de energie electrică. Sigur că toată lumea caută soluții și noi suntem o sistem electroenergetic mic, sigur că noi nu putem compensa tot volumul de energie pe care l-a pierdut Ucraina, dar noi am pornit de la ideea că orice sprijin, orice megawatt de energie suplimentar produs, livrat în sistemul ucrainesc, ar fi benefic pentru ei. Și ne-am gândit la următorul model. Asta am discutat-o la întâlnirea neformală a ministrului energiei din Uniunea Europeană, care a avut loc la Bruxelles în iunie. M-am întâlnit acolo cu omologul meu, Herman Halushenko, din Ucraina. Și asta am discutat acolo. Că, uite, noi am putea să căutăm, să plasăm niște centrale, capacitatea de generare a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova, unde ele sunt safe, unde ele sunt...
Sunt la adăpost de...
Da, nu pot fi, nu sunt atacate, așa. Pentru că, sigur că Ucraina va instala și propriile capacități de generare, dar nu există nicio garanție că acolo unde ele vor fi instalate, din nou nu vor fi lovite de rachete. Și de-aia noi am propus, haideți să încercăm să găsim pe teritoriul Republicii Moldova, deci cât putem instala capacități de generare. Ucraina oricum are gaz care îl extrage, și acum nu prea are unde l-arde, pentru că, așa cum am spus, majoritatea capacităților flexibile de generare pe bază de gaze au fost distruse. Și atunci ne-am gândit că ei, având gaze suplimentare, având nevoie de energie electrică în sistemul lor, ar putea să dea gazele pe teritoriul Republicii Moldova, noi să producem curent electric, să livrăm în sistemul ucrainean cu doar niște costuri de procesare, adică cât costă doar mentenanța acestui echipament. Deci, această idee a venit așa, spontan, la o discuție din aprilie. Am început să facem primii pași. Acum, către luna iunie, deja aveam o claritate cât, unde putem plasa, cam ce capacități. Și acum discutăm cu partea ucraineană care ar fi modalitatea deja practică de colaborare. Cine din partea lor ar prelua energie, cine din partea lor ar livra gazul, cine ar fi operator la acest sistem aici pe teritoriul nostru, etc.
Unde ați putea să le amplasați în Republica Moldova? Ce capacități de energie ați
pentru
putea
a plasa,
să produceți?
Deci
de unde să le luați aceste centrale?
Asta și era unul din principalele elemente care trebuia rezolvat, pentru că pentru a produce volume mari de energie electrică, trebuie să ai pe de o parte unde le injecta în sistemul electroenergetic și de unde să iei capacitate suficientă de gaze, de unde să poți prelua suficient gaz ca să produci atâta energie electrică. Și în sensul ăsta noi avem puține locuri. unde putem face acest lucru. Noi am identificat că în total am putea plasa circa 500 de megawatts pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care vreo 300 de megawatts până la 300 de megawatts relativ repede, adică timp de un an și jumate. Toată lumea caută soluții pentru iarnă, dar atât de rapid nu cred că reușim. Pentru că e vorba, da, totuși de niște proiecte infrastructurale.
Ați estimat care vor fi costurile, cine le va acoperi?
Logica era că partea ucraineană livrează gaze, preia energie electrică și acoperă costurile doar de procesare, adică plătesc bani doar pentru funcționarea acestor centrale. Acum, sigur că apărea întrebarea, dar cine a să fie operatorul acestor centrale? A să fie cineva din Ucraina? A să fie cineva din Republica Moldova? A să fie cineva din donatori? Pentru că noi mizam, noi nu avem aceste centrale la noi ca să le luăm undeva, din undeva să le scoatem, să le plasăm acolo. Deci ele vor veni de undeva. Cine va fi operator? Va fi cel care va face donația cu aceste echipamente. Ei vor opera, adică va veni cu echipamentele. Deci toate lucrurile astea acum sunt în proces de discuție. Repet, este la nivel de concept. Asta mai curând este un fel de intenții, demonstrează intenția noastră de a face ceea ce ne stă nouă în puteri cu, spunem așa, resursele limitate de care dispunem, pentru a fi alături de Ucraina și a-i ajuta.
Deci asta e un gest simbolic?
Nu e simbolic. 500 de megawatts, dacă noi reușim, că ar măcar și 100 și 200 de megawatts, dacă reușim să-i punem în sistem ucrainean, asta nu e deloc simbolic. Asta înseamnă mii, zeci de mii de familii care vor avea energie electrică.
Între timp, autoritățile de la Chișinău au început să construiască linia electrică de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău.
Isaccea-Vulcănești deja este.
Da, Vulcănești-Chișinău au început lucrările. A anunțat Ministerul Energiei că aceste lucrări trebuiau să înceapă pe 8 aprilie. Ele au început un pic mai târziu, acele lucrări.
Da.
Noi la Europa Liberă am mers să vedem.
În când,
da. Exact, am vrut să vedem cum se desfășoară lucrările. Inițial, ele trebuiau să înceapă în 3 localități din Găgăuzia, în Congas, Dezghincea și Congascicul de Sus.
Da.
Dar la început, cu o întârziere de o săptămână, poate un pic mai mult, au început lucrările doar la
Dezghincea.
Colegii mei îmi spun că doar la Congas. Noi am filmat atunci acest proces. Vreau să vă întreb dacă acea întârziere de la începutul lucrărilor s-ar putea reflecta asupra întregului proces de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău.
Hai să fim serioși. Linia asta noi avem nevoie de ea de 30 de ani.
Da, deci eu vă înțeleg, dar vă întreb acum că ați început să o faceți.
De 30 de ani trebuia să facem ceva pentru a ne securiza din punct de vedere energetic. Noi am început acest proces cu construcția acestei linii, inclusiv cu partea de finanțare, a început, dacă nu greșesc eu, vreo 6 ani în urmă.
Da.
Nu, stați un pic.
Da,
pentru că dumneavoastră acum luați un element de o săptămână sau de două săptămâni întârziere de lucrări și mă întrebați pe cât asta pune în pericol proiectul după 30 de ani?
Domnule ministru, eu vă întreb pe ceea ce faceți dumneavoastră acum. Pentru ceilalți 30 de ani, eu o să întreb pe altcineva, pe cei care n-au făcut-o până atunci.
Nu, deci, esența întrebării este...
Dumneavoastră îmi spuneți, întârzie sau nu întârzie și atât?
Deci, nu. Chiar dacă se întârzie, repet, vă asigur că inclusiv dacă această linie va fi dată în exploatare nu pe 31 decembrie 2025, dar pe 18 ianuarie 2026, asta să fie o realizare excepțională pentru țara noastră din punct de vedere a securității.
Terenuri din 30 de localități ar urma să fie expropriate. Deocamdată procedura a început doar în Găgăuzia și vorbim despre 500 de persoane care ar trebui să fie expropriate de terenurile lor. Ce se întâmplă, domnule ministru, în cazurile în care aceste persoane nu își doresc să-și ofere terenurile pentru această construcție despre care dumneavoastră spuneți că este strategică?
Da, deci de asta și există legislația în acest domeniu care prevede că atunci când este vorba de un proiect care este declarat, și acest proiect este declarat un proiect de interes național, se pot face exproprieri, statul are dreptul să facă exproprieri, iar singurul lucru care poate fi contestat de cel căruia se face această expropriere este valoarea. Deci cât este evaluat acest bun și pe cât el, cu cât el va trebui compensat. Deci nu poate fi pusă la îndoială, nu poate bloca nimeni în această țară realizarea unui proiect de importanță națională prin faptul că ea spune că eu de pildă nu vreau lotul meu de pământ, nu vreau să-l dau și faceți ce vreți, înconjurați cu linia asta măcar tot pământul, dar pe la mine nu vreți. Deci așa ceva nu este posibil. Lotul oricum va fi expropriat, pur și simplu deja valoarea cât va fi compensată persoana poate fi contestată, poate fi discutată. ajustat, poate fi evaluări, reevaluări, etc. Deocamdată noi nu avem asemenea cazuri, deocamdată totul merge destul de lin, oamenii primesc compensațiile, deocamdată din câte știu, iarăși poate nu am ultima informație la zi, dar nu au fost careva contestări legate de valoarea bunurilor expropriate, așa că eu sunt destul de încrezător că noi vom ajunge în capăt cu această linie și ne vom încadra și în bugetul prevăzut.
Într-o întâlnire recentă pe care ați avut-o cu președinta Maia Sandu, apropo, e o practică să mergeți la raport la președinție sau e ceva ce se întâmplă o singură dată? Nu știu, că nu am văzut până acum.
Da, am mai avut câteva întâlniri cu doamna Sandu, dar prima dată despre asemenea întâlniri a fost comunicat public.
Și președinta Sandu v-a spus atunci că finalizarea celor trei linii de interconectare cu România este o prioritate pentru Republica Moldova și că ar trebui să devină funcționale, o primă linie ar trebui să devină funcțională în anul 2025. Domnule ministru, când în 2025?
Deci calendarul, asta este vorba exact despre linia Vulcănești-Chișinău și calendarul de implementare a proiectului prevede că ea va fi dată în exploatare până pe 31 decembrie 2020.
Și dacă ne așteptăm la o mică întârziere, doar de o săptămână,
Dacă și 31 ianuarie 2026, eu cred că ați mai iertați după 30 de ani.
Ce riscuri există dacă această linie nu va deveni funcțională până la sfârșitul 2025?
Ea cu certitudine va deveni funcțională, ea cu certitudine va fi construită, va fi dată în exploatare. Că ar putea fi anumite întârzieri, nu exclud. Chiar dacă noi vom ieși din buget, deși eu nu întrevăd la moment un risc de a depăși bugetul. Dar și în acest caz, repet, față de valoarea strategică acestei linii pentru securitate, pentru capacitatea noastră de a ne asigura cu energie fără a depinde de infrastructura din stânga Nistrului, pentru ca ulterior, după ce construim și celelalte linii, Strășeni, Gutinaș, Bălți, Suceava, după ce avem toate liniile astea, să avem un sistem care este practic integrat în sistemul electroenergetic european, față de valoarea acestui, spunem, efect, eu cred că o întârziere de câteva săptămâni sau o depășire de buget câteva milioane de euro, eu cred că după 30 de ani de zile...
Sunt câteva luni înainte până vine iarna, dar marea majoritate a cetățenilor se gândesc cumva de cuvară cum se vor pregăti pentru sezonul rece și cât de pregătită este în general Republica Moldova. E un element care i-a îngrijorat în ultimii ani și asta din cauza războiului pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei și povești...
Parțial din partea războiului, din cauza războiului, dar parțial inclusiv din cauza faptului că s-a încercat și asta a fost un fel de efort conștient. Noi urmăream din partea Federației Ruse de a arunca în spațiu informațional din Republica Moldova tot felul de... Eram, de fapt, supuși unui atac informațional în care încerca să trezească nemulțumirea oamenilor, să le trezească sentimentul de insecuritate, de nemulțumire față de ceea ce se întâmplă. Adică era nu doar o chestie obiectivă, pentru că dacă ne uităm obiectiv cum am rezolvat noi problemele, cum noi am progresat în acești 2 ani, noi suntem un exemplu. Republica Moldova este dată ca țară exemplu la nivelul de țările, nu doar din comunitatea energetică, deci din vecinătatea Uniunii Europene, dar inclusiv pentru multe țări din Uniunea Europeană. Noi suntem prezentați ca țară exemplu. Doar că noi am fost mult mai slabi, anume pe dimensiunea de comunicare, anume pe dimensiunea de explicare și de război informațional. Și atunci agenda informațională despre inclusiv despre criza energetică prin care noi am trecut, au făcut-o cei din exterior, ne-au aruncat încoace tot felul de subiecte, sau mai bine zis, o bună parte din ele nici măcar nu erau non-subiecte, pe care noi le tot discutam, fără a explica oamenilor ce de fapt s-a întâmplat. Pentru că, în esență, ceea ce s-a întâmplat a fost o revoluție din punct de vedere un salt enorm din punct de vedere a securității energetice, care noi l-am realizat în doar 2 ani.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră păreți acum optimist și argumentele pe care le-ați expus susțin acest optimism. Haideți să vedem însă și dacă cetățenii sunt la fel de optimiști privind situația energetică a Republicii Moldova și în special pregătirile de iarnă care vine.
Dacă ți vine pensie 2000 și ceva și vine contul aproape la 2000 și când mă duc la farmacie, îmi trebuie măcar o dată în lună tot mai cheltuie acolo aproape 1000 de lei câteodată. Dacă nu mă arăta rudea, nu mai avem de să mai
discutăm.
Serviciile comunale nu vor crește prea mult, mai ales că acum s-a ieftinit încălzirea, nu știu pe ce durată și cum va fi iarna, dar eu cred că totul va fi bine. Iarna asta nu se va deosebi de precedenta.
Dar cum vă descurcați până acum?
Din punct de vedere financiar eram ajutați. Întreaga familie câștiga pentru încălzire. Așa vom continua, pentru că alte opțiuni nu sunt. Sau să plecăm undeva, pe aceiași bani, să iernăm în Egipt. În principiu, e același lucru.
Vom vedea ce se va întâmpla la alegeri. Cum vor trece ele, va fi mai clar. Tot ceea ce este legat de domeniul energetic la noi e decizie de ordin politic.
Inișor, nu e atât... Casa noastră a înaintat documentele la proiectul set de încălzire energetică, de eficiență energetică, și așteptăm rezultatul să vii să facă expertiza casei și posibil să încălzim casa până vară, nu numai pentru noi, dar pentru toți locatarii.
Păreri împărțite, domnule ministru, unii ești optimiști, normal. Alții care ar prefera să se odihnească în Egipt, dar acum vorbim despre lucrurile la modul practic. Ați putea să ne spuneți cât a stocat până acum Republica Moldova pentru iarna care vine?
Nu stocăm acum gaze pentru iarna care vine. La moment, Energocom va trebui să asigure circa 100 de milioane de metri cubi suplimentar stocuri. Noi nu avem stocuri pentru iarna care vine. Noi avem deocamdată stocuri de securitate. Asta stocuri de circa vreo 50 de milioane de metri cubi pentru în caz dacă nu-i gaz. Iată, noi de undeva să-l scoatem și pe o perioadă scurtă de timp, câteva, nu știu, zile, o săptămână, să avem gaze din rezerve, gaze care deja au fost plătite de consumatori, au intrat deja în tarife, ele sunt undeva, stau stocate. Și noi le vom accesa doar în caz de situații de forță majoră. Suplimentar la este 50 de milioane de metri cubi de gaze care stau stocate jumătate în Ucraina, jumătate în România. Energocom are obligația de a avea încă circa 100 de milioane de metri cubi de gaze în stocuri până la 1 noiembrie. Este o directivă europeană care presupune că țările care nu au depozite de gaze pe teritoriul lor trebuie să aibă echivalentul a 15% din consumul anual stocate până la 1 noiembrie pe teritoriul altor țări. Energocom a fost desemnat drept companiei care e responsabil anume de componenta asta. S-a preconizat ca Moldova Gaz să facă niște achiziții de gaze cu livrare în toamnă, iarnă, primăvară. Adică astăzi
le
facem licitația, da,
dar le primește...
obținem prețul. Înțelegem ce preț avem. Sunt două formule. Putem să avem preț fix sau putem să avem preț legat de cotații bursiere. Sigur că ăștia, traderii, preferă să, spunem așa, să liciteze pe tranzacții, pe cotații bursiere. Noi, sigur că am preferat să avem preț fix, predictibil, să știm cât să ne coste la iarnă. Respectiv, în urma acestor licitații vor fi desemnați câștigători și ei vor avea responsabilitatea să livreze aceste gaze. Mai departe, deja va ține de experiența și de strategie fiecărui trader în parte. Pentru că, de pildă, o licitație a câștigat un trader, altă licitație a câștigat alt trader, așa? Unul poate să zică, dar eu n-am de gând să stochez gaz în general, eu o să-l cumpăr atunci și o să-l livrez atunci. Altul o să zică, ok, eu văd că acum gazul e relativ mai ieftin, eu mă aștept că în iarnă el se va scumpi, eu mi-am asumat să-l livrez în iarnă cu un anumit preț, eu îl cumpăr acum și îl stochez. Dar asta nu este o decizie care o să o facă Moldova Gaz sau neapărat sau Energocom. Noi trebuie să plecăm, și asta a fost esența liberalizării pieței, noi trebuie să plecăm de la ideea că statul, guvernul, președintele și încă nu știu cine se ocupă de alimentarea cu gaz a consumatorilor. Sunt mecanisme de piață, sunt mecanisme concurențiale, traderi sunt mai mulți, furnizori sunt mai mulți, gaze sunt de proveniență de care vrei. Deci mie îmi place ideea liberalizării, nu doar ideea, dar și însăși modul cum funcționează piața liberă la gaze, este că pe piața liberă fiecare om poate să găsească și vrei. E că vrei gaz de la Gazprom, te duci la bursă, noi avem bursă, în BRM, Bursa Română de Mărfuri, face tranzacții și plasează o comandă. Eu vreau gaz cu certificat de proveniență Federația Rusă. Și strânge ofertele. Cine îți dă cea mai bună ofertă, așa la gazul ei. Tu stabilești tot ce vrei. Altul vrei. Eu vreau gaz cu certificat de proveniență american. Poftim duși ție american. Altul vrea, nu știu, chinez. Altul vrea român. Nici o problemă. Pentru fiecare pe piața liberă există. Pe altul nu-l interesează. Eu vreau pur și simplu gaz cel mai ieftin. Nu m-au interesat de unde e el. Principiul de care noi ne conducem acum este gazul la cel mai bun preț. Noi nu cerem certificate de origine. Dacă gazul a ajuns pe piața europeană și a fost acceptat traderul cu gaz, de pildă chiar și de proveniență rusească, piața europeană, noi nu discriminăm cumva față de gazul care vine, nu știu, din România sau din SUA sau din Grecia sau de unde mai, o mai fi venit el. Pentru noi, criteriul principal e prețul, cine dă cel mai bun preț și până acum noi am demonstrat că achizițiile care s-au făcut lunare, pe care le-a făcut Moldova Gaz, a reușit întotdeauna să achiziționeze gaze la un preț mai bun decât formula care o avem cu Gazprom. Și atunci, care e nevoia ca guvernul să-și asume riscuri, inclusiv politice? Deci, poftim, sunt traderii, sunt cotațiile bursiere, lumea vrea să aibă o claritate că ce se întâmplă cu tarifele, chiar ca cotațiile, nu știu ce, poftim, prețurile să fie legate de cotații bursiere.
Un alt subiect legat de povestea cu gazele din Federația Rusă, care la fel a stârnit multe discuții, este și faptul că la sfârșitul acestui an expiră contractul care permite tranzitul gazelor rusești prin Ucraina și care ajung ulterior în regiunea transnistreană. Dumneavoastră ați spus, domnule ministru, citat în alte emisiuni, că Chișinăul nu va împiedica livrarea de gaze rusești către regiune și că ați ajuns la un acord informal cu Ucraina.
Asta n-am spus eu, asta a fost publicat în Bloomberg și după asta am umblat și am explicat. Noi n-am avut un acord cu Ucraina la acest subiect. Deci nu este normal ca noi la nivel de guverne sau la nivel de țări, Moldova cu Ucraina, să înțeleagă și a să facă Moldova Gaz cu Gazprom, pentru că contractul, în esență, este în Moldova Gaz și Gazprom. Ceea ce a fost, în realitate, a fost că noi am întrebat partea ucraineană cum vor trata ei și ce se va întâmpla după 1 ianuarie. Ei ne-au explicat că ei nu impun careva limite și nu verifică proveniența gazelor la hotar, pentru că inclusiv fluxul de gaze înapoi, deci reverse flow sau fluxul de gaze care ar putea ajunge în regiunea transnistreană prin Turcia, deci dinspre Turcia, în regim reverse, Bulgaria, România, Republica Moldova, oricum traversează teritoriul ucrainean. Și exista un... Deci nu trebuia să avem o claritate. Deci putea fi tranzitat acest gaz sau nu va putea fi tranzitat acest gaz. După ce s-au obținut, spunem, concluziile și părerea părții ucrainești, Moldova Gaz, până la urmă, repet, acest contract este între Gazprom și Moldova Gaz. Noi, ca și stat, nu suntem parte la acest contract, dar noi am spus din start că prin regulile pe care le stabilim de funcționarea piețelor, prin legislația noastră, prin acțiunile noastre ca și stat, noi evident că nu vom obstrucționa acest proces. Dar nu există un acord, chiar și informal, între noi și ucraineni cu privire la acest lucru. Este jobul la doi agenți economici. Este Gazprom, este Moldova Gaz. Ei au contract, ei trebuie să livreze. Vor, livrează. Nu vor, nu livrează.
Care este cel mai optimist și cel mai pesimist scenariu referitor la...
Scenariul cel mai... Nu că optimist, dar scenariul de bază este că se va continua furnizarea de gaze pe altă rută, probabil că prin Turcia, și vor apărea costuri suplimentare care cineva va trebui să le achite. Va trebui să le achite fie partea transnistreană, fie partea rusă, Gazprom. Cu certitudine asta nu poate fi pus pe consumatorul din Republica Moldova. În rest, asta e scenariul de bază, scenariul cel mai probabil. Acum, scenariul cel mai prost ar fi dacă cineva sistează livrările. Și asta ar putea fi Gazprom. Deci dacă Gazprom ar sista livrările de gaze în regiunea transnistreană, atunci da, ei ne creează nouă o problemă, ei creează o catastrofă în stânga Nistrului, pe care noi trebuia să o gestionăm. Există posibilitate tehnică de a aduce volumele necesare de energie electrică și gaze în regiunea transnistreană, deci nu vor îngheța oamenii, nu vor muri de frig, dar desigur că va apărea o întrebare foarte interesantă, cine plătește și în bază la ce și cum asta afectează celelalte relații între malurile Nistrului.
Dumneavoastră, vedeți acest aspect energetic ca un element care ar putea să ajute la reintegrare, chiar dacă nu e dosarul
asta
dumneavoastră direct?
Asta a fost elementul cheie care ne-a schimbat puterea de negocieri în raport cu regiunea transnistreană. Repet, foarte puțină lume, foarte toată lumea grește despre gaz și aproape neobservat a trecut cel mai important element în toată această perioadă care ne-a redefinit ca și capacitate, ca și țară, inclusiv puterea noastră de negociere în raport cu Tiraspolul, inclusiv securitatea și capacitatea noastră de a diversifica nu doar furnizările de energie electrică, dar și de gaz. Și elementul la care mă refer este sincronizarea rețelelor electrice Ucraina, Republica Moldova, cu sistemul electroenergetic european. Foarte puțină lume înțelege detaliile tehnice, dar în esență, anume această sincronizare și anume faptul că după această sincronizare, singura linie pe care o avem noi de interconexiuni cu România, Isaccea-Vulcănești, a devenit linie activă, doar datorită la chestia asta, la noi s-a schimbat absolut tot. Deci pe 16 martie 2022, la ora 1:15, dacă cineva din consumatori că așa s-a uitat la un bec, el n-avea să observe absolut nimic. Dar din punct de vedere a funcționării sistemului și din punct de vedere a securității, s-a schimbat totul. S-a schimbat absolut tot.
În contextul în care resursele de energie tradițională devin uneori tot mai scumpe, iar adeseori pot fi indisponibile din anumite motive, în ce măsură își poate asigura Republica Moldova, domnule ministru, consumul său de energie din resurse regenerabile?
La acest capitol, Uniunea Europeană stabilește o prioritizare foarte clară și eu sunt perfect de acord cu acest mod de abordare. Cea mai ieftină, sustenabilă și verde energie este energie de care n-ai nevoie. Este energie pe care o economisești. Noi, ca și țară, avem una din cele mai mari probleme a noastre din punct de vedere energetic, este că noi consumăm de 3-4 ori mai multă energie pentru a genera un dolari de produs intern brut și cam de vreo 2 ori mai multe energie pentru a întreține 1 metru pătrat de clădiri, comparativ cu media Uniunii Europene. Iar investițiile regenerabile cu certitudine vin să creeze o agendă verde și să creeze o securitate și o dezvoltare durabilă, dar mai întâi ea nu trebuie să substituie agenda de eficiență energetică. Principiul în Uniunea Europeană sună așa: energy efficiency first. În primul rând, eficiența energetică. Deci, în primul rând, eficiența energetică, reducem consumurile redundante, reducem risipa și după aia ceea ce rămâne și ceea de ce avem nevoie cu adevărat, trecem și substituim cu energie curată. Noi avansăm pe ambele dimensiuni, avem un program pe care l-am stabilit deja, de fapt câteva programe prin care creăm mecanisme noi de la zero de finanțare și de sprijin pentru gospodării casnice, pentru oameni, pentru prima dată. Bun, nu pentru prima dată, pentru că erau ajutoarele sociale, dar pentru anumite dimensiune de energie. Sprijin pentru cetățeni, pentru gospodării casnice, din tot ce ține de eficiență energetică și facem acum licitațiile pe energie regenerabilă și cu realizarea acestor proiecte care de energie regenerabilă după finalizarea acestei licitații, noi vom putea atinge ținta aceea de 30% de energie electrică care provine din surse regenerabile către anul 2030. Eu sunt sigur că noi ținta asta o vom atinge.
Puteți să ne spuneți ce investiții s-au făcut în Republica Moldova din afară pentru a dezvolta acest domeniu în acest moment?
Dar nu neapărat din afară. Eu vreau să spun că foarte multe investiții au venit chiar din interior. Haideți să vă spun așa.
De la bugetul de stat?
Nu neapărat din bugetul de stat. Deci investiții private interne. Deci noi doar în anul 2023, într-un singur an, noi am instalat cam de 2 ori mai mult capacitate pe energie solară privații. Deci consumatorii, business-ul, consumatorul casnic au instalat cam de 2 ori mai multă capacitate de generare decât în precedenții 5 ani. Doar în anul 2023, într-un singur an, doar consumatorii au instalat panouri solare echivalent cu un bloc din cele 3 care sunt la CET2, fostul CET2, la centrala sursa 1 de la termoelectrică. Și majoritatea din ele sunt investiții locale, deci nu sunt investitori mari internaționali. Da, la acest tender pentru capacitățile mari regenerabile, acolo unde este nevoie de o capacitate de investiții de, nu știu, de sute sau zeci și sute de milioane de euro, acolo da, acolo probabil că vor participa în primul rând și vor bate în primul rând investitori internaționali, deci care au capacitatea financiară în spate. Dar deocamdată cea mai mare parte de investiții în regenerabile la noi a venit anume din surse locale.
Dumneavoastră credeți că energia nucleară este energie verde?
La nivelul Uniunii Europene a fost acceptată energia nucleară ca energie curată. Altceva este că Republica Moldova ca și țară la moment este la, nu știu, ani distanță de la momentul în care s-ar putea teoretic gândi să facă un proiect nuclear pe teritoriul nostru.
Dar o toate proiectele nucleare.
Da, deci noi de asta și am pornit această colaborare cu România, pentru că pe noi ca și timp ne va costa mai mult ca țară să ne pregătim noi ca țară ca să putem realiza niște proiecte nucleare la noi pe teritoriu, pentru că asta presupune tot ce doriți. Deci participare în tot felul de organizații internaționale, non-proliferare, securitate, tot începând de la, nu știu, poduri și căi ferate și terminând cu, deci nici nu vă închipuiți cât este acolo, pentru a putea fi priviți măcar ca o destinație potențială unde se poate de venit și haideți să încercăm să facem ceva. Până noi ne ocupăm de ceilalți, sigur că este mult mai rațional și de asta am pornit această colaborare și ne bucurăm de deschiderea pe care o avem din partea României pentru colaborare pe dimensiunea inclusiv nucleară și acum se discută și se examinează diferite opțiuni. Eu nu vreau acum să intru în detalii până nu ne clarificăm.
Domnule ministru, eu vă mulțumesc pentru dialogul de astăzi.
Și eu.
Ministrul Energiei Victor Parlicov a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.